Kur un kad nevarēs braukt tieši šo Rail Baltica infrastruktūras ierobežojumu dēļ? Pamēģinam tādā cilvēku valodā izstāstīt, jo to krustojumu nosaukumu un adrešu daudz ir, var ņemt tā kā objekts vai zinātņu akadēmijas spīķerus, tirgus un līdzīgi.
Jā, tātad no šodienas 13. februāra līdz 21. februārim ir apstiprināti šie te satiksmes organizācijas izmaiņas tieši ģenerāļa Radziņa krastmalā, kas ir pie dzelzs tilta, tātad posmā no virzienā no akmens tilta uz salu tiltu, zem šī te dzelzs tilta virzienā uz salu tiltu ir nodrošināta tikai viena braukšanas josla. Tāpat virzoties no akmens tilta vairs nevarēs nokļūt uz Maskavas ielu, šeit ir slēgta satiksme. Attiecīgi, lai nokļūtu uz starptautisko autoostu vai centrālu tirgu, šobrīd būtu jāizmanto Maskavas ielu virzienā no salu tilta puses. Tāpat šajā laika posmā ir slēgta gājēja kustība posmā no Spīķeriem līdz 13. janvāra ielai, šeit nu, autoostas rajons. Un runājot par ierobežojumiem, tad arī šīs nedēļas laikā varētu būt ierobežota satiksme uz divām braukšanas virzienu joslām ģenerāļa Radziņa krastmalā virzienā no šīta salu tilta uz akmens tiltu, atkal skatoties virzienu no Spīķeri un autoostas rajonas. Šie ir pirmie ierobežojumi, attiecīgi par nākamajiem ierobežojumiem mēs ziņosim laika gaitā, bet tātad ir jāsaprot, ka šis mezgls, kas ir pie dzelzceļa tilta un šis te 13. janvāra krustojums, tur Gēņeva iela un viss šis te rajons pie centrālā dzelzceļa stacijas šovasar būs būtiski ierobežots no dažādiem satiksmes ierobežojumiem.
Līdz pat
oktobra beigām ir jārēķinās droši vien ar ierobežojumiem, jo faktiski šajā brīdī, šajā vietā strādās vairāki šie te attīstītāji, tātad 13. janvāra ielā strādās Rīgas satiksme ar saviem tramvaja sliežu pārbūves darbiem, tātad ģenerāļa Radziņa krastmalā strādās pašvaldība, un, protams, viss ir saistībā ar Rail Baltica darbiem esošie ierobežojumi gan Gogoļa ielā, gan Dzirnavu ielā, gan Lāčplēšu ielā.
Ko jūs šobrīd, vai kolēģi jūs vēro, kā darbojas šie ierobežojumi, kuri jau daļēji sāk stāties spēkā vai jau ir dažviet notikuši? Kas notiek ar satiksmi galvaspilsētā? Nav milzu sastrēgumus? Nē, es tagad paskatīju.
Apskatoties gan Veisa, gan Jāņa Saces kartē, tad mēs vērojam šobrīd, kad ir neliels sastrēgums tieši ģenerāļa Radziņa krastmalā, bet virzienā, kur šobrīd joslu skaits nav ierobežots, bet tas ir ikdienas sastrēgums, īpaši papildus sastrēgumi neveidojas, bet nu, ir jārēķinās, ka 5 stundās šādi sastrēgumi varētu veidoties. Līdz ar to mēs no savas puses noteikti aicinam izvēlēties maršrutus, kas neiet cauri šiem te ierobežojuma vietām, kā arī izvēlēties pārvietoties vai nu ar mikromobilitātes rīkiem vai pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tas droši vien būs.
Divos vārdos sabiedrisko transportu, kā šis ietekmē kādās 15 sekundēs?
Nē, sabiedriskajam transportam būtiska nozīme nebūtu jāatstāj, jo tramvaja satiksme tiek saskaņota un organizēta, lai nebūtu atsauce uz kustību grafikiem.